Manni murtii olaanaa Keeniyaa bahi filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa onkoloolessa 26 bara 2017 geggeeffame har'a raggaasisee jira. Kanaanis filannoon biyyattii pirezidaant Uhuru Keeniyaataa mo'atan akka raggaasisamu ajaja kennee jira. Manni murtii kun filannoo si'a lammataaf geggeeffame eega Keeniyaataan injifatanii booda namoonni sadii sadaasa 6 bara 2017 filannoon kun karaa haqa qabeessaan hin geggeeffamne jechuudhaan dhimma isaa gara mana murtiitti geessanii turan. Manni murtii olaanaa Keeniyaas torban tokkoof eega dhimmicha keessa deebi'ee ilaaleef dhaggeeffatee booda arraa himannaa sana kuffisee jira. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himannaaleen dhiyaatan ba'ii filannoo kana kuffisuudhaaf ga'oo miti jechuudhaan beeksisan. Paartii Uhuru Keeniyaataa Jubiliin Keeniyaataan torban boorii sadaasa 28 bara 2017 akka kakatanii muudaman beeksisee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Sadaasa 6 ture lammiileen Keeniyaa sadii waa'ee filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa gaggeeffame haala akka qabeessaan hin raawwatamne jechuudhaan himannaa isaanii gara mana murtii olaanaa Keeniyaatti kan fidan. Himataa lammaffaan Joon Aarooni Maawu himannaan isaanii waa'ee kaadhimamtootaa irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u himannaan itti aanu kan dhiyaate immoo himannaa 4ffaadha. Himannaa kana kadhiyeessan Injoonjoo Muwee fi Kaliif Kaliifaa namoota jedhaman yoo ta'anii himannaan isaaniis yoo kaadhimamaan tokko filannoodhaa gaggeeffamuuf jedhu filannoo irraa lagate filannoon gaggeeffamu hagam qabata mataa darbees boordiin filannoo Keeniyaa yoo kutaalee biyyatti hunda keessatti filannoo gaggeessuu dadhabe gama seeraatiin wanti dhufuuf jiru maalii waan jedhuudha. Himannoowwan kanas manni murtii Keeniyaa dhaggeeffachuu kan jalqabe buxata darbe yoo ta'u dhaddacha abbootii seeraas torbaniif erga dhaggeeffataa tureen booda har'a murtee kenneera. Murtee kanaanis himannaa lamaan dhiyaate kuffisuusaa pirezidaantiin mana murtii olaanaa Keeniyaa Deevid Maraagaa himaniiru.
Having carefully considered the above issues as well as the constitution and the applicable laws, the court has unanimously determined.
Kaffilee armaan gubbaa jiran argi ilaalleen booda jechuun himannaawwan dhiyaatan ilaallee heera biyyaa fi labsii jiraniin wal keessatti ergi ilaalleen booda manni murtichaa himannaawwan dhiyaatan kun qabatama kan hin qabne akka ta'e dhaddachichi itti walii galeera. Heerri Keeniyaa keewwanni 140 muraa 2 fi dambiin himannaa bu'aa filannoo pirezidaantummaa akka jedhuttis labsiin itti aanu kun darbeera. Kabajamoo obbo Joon Haaruun Imuwaawuun kan dhiyaate himannaan koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaallatu kufeera. Fudhatama hin qabu. Himannaan 4ffaan Injoojoo Muweeyi fi nama 2ffaa immoo akkasumas koomishinara boordii filannoo Keeniyaa ilaalchisuunis dhiyaate illee kuffifameera. Kanaafis filannoon himatamaan 3ffaan itti himataman kun ragga'eera jechuudha.
Murtee kana booda boordiin filannoo Keeniyaa murteen kun carraaqqii boordiin filannoo kun godhe agarsiisaa jedhe. Har'as paartiin isaanii Jubiliin akka beeksisetti Keeniyaattaan torbee borii sadaasa 28 bara 2017 hojiitti deebi'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.